Na tento den, tedy 2. listopadu, připadá památka zesnulých, lidově dušičky, nebo jak uvádí katolický liturgický kalendář, vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Naším hostem je dnes gerontoložka, docentka Iva Holmerová z Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Pěkně vás tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní docentko, na koho vy v těchto dnech nejvíc vzpomínáte?
Já vzpomínám na rodinu, na rodiče a na babičku. A vlastně vracím se do svého rodného města, do Kostelce nad Labem, kde vlastně máme rodinný hrob. A zejména v těchto těch dnech, ale já si nemyslím, že jenom v těchto dnech. Já si myslím, že tu vzpomínku máme tak stále v sobě.
Když jste byla malá holka, chodila jste třeba s babičkou a s dědou na hřbitov?
Víte, chodila. Já jsem právě zmínila ten Kostelec nad Labem, to moje rodné město, kam se stále čím dál tím častěji vracím, bych řekla. A moje babička bydlela v domku, který byl vlastně na takovém náměstí pod kostelem svatého Martina a ten kostel je vlastně hřbitovním kostelem, obklopený kosteleckým hřbitovem. A moje dětství se dá trošičku připodobnit k té vesničce střediskové, k takové té idylce malebné, protože opravdu pod tím hřbitovem my jsme často slýchávali různé průvody pohřební, které směřovaly na hřbitov a byl to tak jakýsi kolorit mého dětství, bych řekla. A samozřejmě dítě se na to vše dívá tak naprosto jinak, takže já jsem spíše než ten smutek, který vlastně to přinášelo a přináší, tak já jsem spíš vnímala takový ten kolorit toho rituálu, vlastně pamatuji vlastně ještě takové ty krásné vozy ozdobené a vlastně celé ty průvody, které zatím jaksi vycházely a přicházely z toho města nebo od toho domu smutku se říkávalo, až vlastně průvodem na ten hřbitov a tam na ten obřad. No a samozřejmě jsme tam chodívali i jako děti, prostě chodívali jsme do lesíka kolem vlastně hřbitova, na hřbitově rostly kaštany, takže vlastně v téhleté době jsou i kaštany, takže já s tím mám takové vzpomínky spojené, které jsou takové, bych řekla, voňavé a prostě dětské.
Říká host večerního radiu žurnálu docentka Iva Holmerová. Kdy jste se, paní docentko, poprvé z pozice lékařky setkala s tím, že zemřel nějaký pacient?
Určitě z pozice ještě medičky. V rámci výuky to bylo a potom samozřejmě často, protože jsem pracovala na interním oddělení potom jako praktický lékař, takže vlastně to byla taková součást praxe. Poskytovali jsme již tehdy, jako dejme tomu praktický lékař, když jsem byla, tak jsme poskytovali paliativní péči vlastně, nebo respektive to, čemu nyní říkáme paliativní péče, ale vlastně péči o ty nejtěžší. Snažili jsme se i v tom domácím prostředí s mojí tehdejší geriatrickou sestřičkou paní Martou Šulcovou jsme se snažili doprovázet pacienty, pokud to bylo možné i třeba v tom domácím prostředí. Jezdili jsme v rámci pohotovosti třeba píchat opiáty, takže s těmi pacienty umírajícími nebo s těmi v terminálním stavu jsem se samozřejmě setkávala v průběhu celého života a v současné době také je to součást mé praxe, i když nikoli tak častá, jak by možná se zdálo, protože když jste říkala, že jsem geriatr, gerontolog. Snažíme se rehabilitovat pacienty, vracet do života. Daří se nám to do značné míry, ale samozřejmě také pečujeme o ty, kde to již nejde, kteří jsou v terminálních stádiích onemocnění.
Dá se na to odcházení připravit? Nebo měl by se člověk už třeba ve svém produktivním věku zamýšlet nad posledními věcmi?
Já si myslím, že to je důležité, abychom si to uvědomovali. Když se to budeme uvědomovat, tak se v podstatě budeme připravovat. Otázka, jak připravit nějak instrumentálně, to myslím ani nejde. Ale já si myslím, že je asi důležité, abychom si uvědomovali svou konečnost. A ne všichni to tak rádi činíme. A myslím si, že ta diskuze o tom se u nás ještě stále příliš nevede. Já myslím, že je dobré teď v současné době, že hovoříme čím dále tím více o potřebě paliativní péče, o zajištění paliativní péče. To je samozřejmě důležitá součást toho profesionálního přístupu. Ale myslím si, že stále to stáří, konec života, umírání, smrt, že jsou v naší společnosti, nechci říct přímo tabu, ale jsou to stále témata, kterým se pokud možno vyhýbáme.
Když se ještě vrátím do vašich dětských let, jak tehdy jako dítě jste vnímala smrt, odcházení, jak se o tom mluvilo třeba ve vaší rodině nebo s prarodiči a jak dnes vnímáme smrt, kam se to vlastně posunulo v tom našem myšlení a chování?
To vám asi možná nedokážu přímo říct. Je pravda, že když jsem byla malá holka, tak mi zemřel milovaný dědeček, takže jsem se s tím i setkala vlastně i v průběhu toho dětství. Ovšem potom jsem měla fakt velké štěstí, že moji rodiče zemřeli vlastně až v době, kdy já jsem byla ve zralé dospělosti. Oba jsem se snažila vlastně i z pohledu mé profese samozřejmě pečovat až do posledních dnů prakticky, ano, do posledních dnů nebo hodin, nebo až tak úplně ke konci, jo, tak samozřejmě tu zkušenost i mám takovouhle vlastní. Nedokážu asi říct, jak se ten postoj všeobecně změnil. Možná jsme přeci jenom trošičku otevřenější k té problematice, než tomu bylo dříve. Více o tom mluvíme, nakonec jako lékaři jsme povinni informovat pacienty lépe. Respektive, když si to pacient přeje, tak jsme povinni informovat. Samozřejmě, když si pacient nepřeje znát pravdu o své diagnóze, o své prognóze, tak mu to nemůžeme nějakým způsobem vnucovat, to je také pravda. Ale jsme povinni nějakým způsobem pacienta informovat tak, aby znal alespoň to, co je důležité pro další kroky, které by měl učinit. To si myslím, že je tak. A to tak dříve nebývalo. Dříve jsme prostě jaksi vycházeli z té pozice bílého pláště, taková ta pozice, že my nejlépe víme, co vy potřebujete. Až trošičku to je taková karikatura, kterou tady říkám, ale ne samozřejmě, že všichni se tak chovali. Mnoho lékařů samozřejmě komunikovalo daleko lépe s pacienty, to je pravda, ale ta pravda se tehdy úplně nezdělovala.
A dnes lidé chtějí tu pravdu znát víc než kdykoliv předtím?
To je otázka. Já si myslím, že u nás tomu tak ještě není. Možná se jedná o generaci, zejména u těch starších lidí, tam se často setkáváme s tím, že se tím příliš nechtějí zabývat, že příliš tu diagnozu nechtějí znát. Možná také ne zcela dobře s nimi o tom hovoříme. Je to stále téma i z pohledu lékařů, které je do značné míry problematické. Ale setkávám se i já ve své praxi, že prostě stará paní se raději rozhodne, nebo nám říká, proberte to s mojí dcerou, ta vlastně mi nejlépe poradí a podobně a nechce třeba se tím zabývat. Ale jsou také mnozí takoví, se kterými mluvíme naprosto otevřeně, naprosto čestně a oni jsou si vědomi vlastně jaksi toho, té závažnosti stavu a jsou rádi, že to tak přijímáme. A já bych ještě chtěla říci, že vlastně lidé, kteří jsou závažně nemocní, o tom svém stavu vědí daleko více, než si všichni ostatní možná myslí.
Mluvíme o umírání, mluvíme o naší ochotě nebo neochotě o tomto tématu mluvit, ale řekněte mi prosím, většina lidí si přeje umřít doma ve svém prostředí a přitom je to přesně naopak a umírají za zdmi nemocnic. Čím to je?
Ano, asi 100 000 lidí umírá a ročně vlastně a 90% si přeje zůstat doma a přitom je to přesně, jak říkáte, přesně naopak. Čím to je? Já si myslím, že to je hlavně tím, že není dostatek služeb, které by umožňovaly setrvání v domácím prostředí. To je prostě takový instrumentální technický důvod. A druhá věc je ta, že lidé nejsou dostatečně informováni a v mnohé situaci nejsou vlastně schopni zareagovat skutečně na tu závažnost stavu. A potom také vlastně, i když máme, dejme tomu, i když máme již týmy paliativní péče, máme domácí péči a tak dále, tak se mnohdy stává, že při tom zhoršení stavu, se kterým se prostě ta rodina nedokáže vyrovnat, takže zavolá nějakou lékařskou službu nebo zdravotnickou službu a ta zdravotnická služba to řeší nejsnažším nebo nejjednodušším způsobem, čili převezením toho člověka do nějakého zdravotnického zařízení, ve kterém už potom se trvá, už je potom problematické ho třeba v závažném stavu navrátit domů. Jo? A my se s těmito situacemi stále setkáváme, protože k ním prostě v praxi dochází. I přes tu snahu paliativních lékařů, paliativních týmů, tak stále prostě k tomu dochází. Ono není divu, ono prostě. To jsou, když situace na konci života jsou skutečně závažné, skutečně to může vyděsit tu rodinu. Nesmíme se divit, že rodina zavolá lékaře, že prostě zavolá nějakou odbornou pomoc a ta odborná pomoc k tomu mnohdy přistoupí skutečně alibisticky. Takže já si myslím, ale nikoho neviním. Neviním ani tu rodinu, neviním ani ty, kteří tam přicházejí, protože ti momentálně nemusí být informováni o tom a nemohou zcela podrobně zjišťovat, co ta rodina ví, jaký je názor, jaká je pozice, přání toho člověka. Musí to řešit v nějaké časové tísni. Čili podle mého názoru vlastně u nás chybí to, co chybí všeobecně ve zdravotní péči, bych řekla, zejména také na té, mezi zdravotní a sociální péčí. A to je taková vzájemná informovanost, propojenost, spolupráce, koordinace, ochota si vzájemně naslouchat, předávat si informace a tak dále. To si myslím, že je takový všeobecný problém.
A je tady dáno zákonem, nebo možná nějak legislativně, že třeba obec se musí postarat o své staré spoluobčany, jako to je v jiných zemích?
Toť jste uhodila hřebíček na hlavičku, protože u nás sice z jakési legislativy nějak nepřímo vyplývá, jak tvrdí někteří právníci, že vlastně obec by se měla postarat. Obec se stará v takových vyjmenovaných situacích, jako v nějakých sociálních krizích. Podle zákona o sociálních službách ještě platí jiná legislativa, ale suma sumárum, ta legislativa je naprosto nedostačující, děravá. Já vždycky říkám, že je jasně daná povinnost se starat o křoviny, to je prostě jasně dáno zákonem, ale starat se o ty, kteří potřebují péči, zatím naši legislativou dáno není. A podle toho to vypadá. Podle mého názoru, pokud není tato povinnost, ale samozřejmě s ním ta povinnost musí být provázená dalšími opatřeními, včetně finanční alokace a podobně, tak pokud není prostě dána tato povinnost obcí, aby se významným způsobem podíleli na zajištění péče o lidi s omezenou soběstačností, tak prostě takzvaná dlouhodobá péče o pacienty s omezenou soběstačností, zejména v tom domácím prostředí, prostě nebude fungovat. V žádném případě nebude fungovat tak, jako třeba ve Skandinávii, kde je to dáno zákonem.
A jak je to ve Skandinávii?
Ve Skandinávii je to dáno zákonem. Tam je to dáno legislativou. Ta legislativa je rozličná v různých zemích. Finsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Island a tak dále. A eventuálně i Nizozemí je tomu velmi podobné. A je to dáno tak, že vlastně je jasná pravomoc za poskytování akutní péče. Ta je zpravidla jaksi věcí krajů.
Řekněte konkrétní příklad takového pacienta.
Takového pacienta. Třeba. Pacient s infarktem myokardu, pacient s pneumonií, zápalem plic, selháním ledvin a tak dále. Prostě jde do nemocnice na krajské úrovni. Jo? Ale jestliže už se jedná o stav, který potřebuje nikoli to akutní léčení, tedy řádu dnů, eventuálně týdnů, ale jestli potřebuje doléčení a rehabilitaci a ošetřovatelskou péči, tak ta nemocnice, například jak to ve Švédsku, zahlásí, náš pobyt tady končí a vy, a to vyznamená obec nebo komuna, tedy vy komuno si zajistěte další péči. Můžete-li ji zajistit, přeložíme vám pacienta do té vaší péče, ošetřovatelské. Nemůžete-li ji zajistit, necháme si pacienta u nás v nemocnici, ale vězte, že ta péče v nemocnici je 5x, 10x dražší než ta vaše, ale my vám ji budeme účtovat, protože nemáte náhradu. A to proběhlo v 90. letech a velmi, velmi rychle se prostě ukázalo, že ty obce si začaly nejenom stavět ošetřovatelské ústavy, rehabilitační dolečovací zařízení, ale zejména vytvářeli systém takzvaných komunitních služeb, čili domácí péče, různé typy domácí asistence, půjčovny pomůcek, jaksi ošetřovatelské služby, asistenční služby, respitní, čili úlevové. Prostě to všechno přistoupili na adaptace domácností, tak aby člověk, dejme tomu, s omezením mobility, hybnosti, aby se mohl dostat do svého domu. A když my jsme při jedné návštěvě se tomu velmi, velmi divili, zdali třeba, je to pravda, že ergoterapeut rozhodne o přístavbě, tak oni říkali, ale ano, samozřejmě, on to nejlépe umí a pro nás je to velice úsporné ve srovnání s tím, že ten člověk by se trval v nějakém ústavu. Takže ono to je takové, bych řekla, lidské, racionální, ale i ekonomicky efektivní.
Tak vám přeji, aby až zase pojedete někam do zahraničí, abyste se nedivili, ale také řekli naše dobré konkrétní příklady z České republiky. Naším hostem je dnes docentka Iva Holmerová. Posuňme teď tu naši debatu dál, protože někdo možná v životě každým rokem se děsí toho, že se blíží stále blíž a blíž ke stáří. Někoho to děsí, protože má pocit, že už po 50 končí život. Je to tak po 50, že si to lidé myslí, nebo se to v hlavách trošku posunuje?
Teenageři si myslí po 40 možná, děti si myslí možná po 30. Nakonec ty předškolní děti si říkají, že vlastně páťáci jsou skoro dospěláci, ono to je velice relativní. My jsme s kolegy, tak jak všichni stárneme, i gerontologové stárnou samozřejmě, taková ta velmi silná generace gerontologů, tak jsme usoudili, že vlastně ta hranice stáří se posouvá stále a je to stále relativnější. Sice taková ta definice člověka seniorského věku stále je někde kolem té 65, ale my říkáme, že vlastně to je teprve období jaksi takové dospělosti. A že teprve vlastně v kolem té 80 nebo 75 nastupuje to období zralosti.
No ale teď jste mi nahrala trošku na smeč, protože mám pocit, že my ženy se v průměru dožíváme 80 let, muži 78, ale v takové kondici, dobré kondici zase nejsme.
To máte pravdu, to je dobrá smeč, kterou jste mi vrátila a díky za to, protože je skutečností, že ženy u nás žijí 17 až 20 let s nějakým zdravotním problémem a muži 13 až 15 let. Ona ta čísla nejsou až tak přesná, ale bohužel se zdá i z těch údajů Eurostatu, že tenhle ten údaj se nezlepšuje. Jo? Zlepšuje se nám dožití, to se prodlužuje, ale bohužel to takzvané zdravé dožití je o tohle tu dobu, kterou jsem uvedla, nižší. To znamená, že taková ta potřeba dlouhodobé péče, různých služeb podpůrných, zdravotnických, sociálních, ale také třeba moderních technologií, které nám nějakým způsobem usnadní život, ta potřeba je naprosto jaksi nutná nebo naprosto významná. A měli bychom prostě s tím počítat a měli bychom, a Evropská unie to také uvádí ve svých materiálech, že vlastně bychom měli pamatovat na to, aby se starší lidé pokud možno dožívali vyššího věku v co nejlepším zdravotním stavu. Aby když už tam je nějaká diagnóza, nějaký důvod omezené soběstačnosti, aby se využívalo co nejlepších metod k tomu, aby se ten stav kompenzoval. Alespoň funkčně. A i jestliže došlo k nějakému zhoršení funkčního stavu, tak aby se vytvořilo takové prostředí, že lidé budou moci co nejdéle setrvat v domácím prostředí žít kvalitním životem. A to je také nesmírně důležité. Tak tohle to jsou takové tři důležité aspekty, jak je možné tuhletu situaci řešit. Takže čím dále tím více hovoříme nejenom tedy o podpoře zdraví i ve vyšším věku, ale také o prostředí, které je vlastně přátelské pro lidi vyšší každého věku, včetně tedy vyššího věku, ale také přátelské pro lidi s určitými specifickými problémy, jako je třeba problematika demence a podobně.
Lidé by se měli kvalitně stravovat. Senioři velice šetří na jídle, nakupují ho ve slevách. Měli by se pohybovat, měli by se stýkat se svými vrstevníky nebo i mladšími lidmi, samozřejmě chodit do společnosti, do různých spolků, i když ta tradice těch spolků u nás taková není. Ale přece jenom, když jste už naznačila a mluvila jste o lidech s demencí, možná, že si někdo řekne, jaká je kvalita života lidí s demencí a vlastně i jejich blízkých. Vlastně trpí obě strany. A ono se říká podle jedné studie, že vlastně dříve odcházejí, nebo umírají, když to řeknu, právě ti lidé, kteří o člověka s demencí pečují. Tak jenom řekněte svůj názor, jaká je kvalita života těchto lidí, jak si lidí trpících demencí a lidí pečujících.
To máte pravdu, existují takové případy a my se také setkáváme s naprosto vyčerpanými pečujícími. Ono je takové kliše, jako že se u nás nestaráme, se říká. Někdy to slýcháme to někdy z profesionálních kruhů, bohužel, ale my víme, že většina lidí žijících s demencí žije v domácím prostředí v péči svých rodinných příslušníků 3/4. A máte pravdu, že to je náročná situace. Ale myslím si, nebo jsem přesvědčena, a existují i proto studie, že i vlastně v situaci demence se dá žít relativně kvalitním životem, nebo kvalitním životem, alespoň v těch prvních fázích, ve fázi počínající demence, nebo i té rozvinuté. Ale je právě zapotřebí, aby lidé měli podporu ze strany služeb, ze strany profesionálů, ale také ze strany svého okolí, aby nějak ta společnost byla více informovaná o tom, co vlastně demence obnáší. Vlastně, že to je onemocnění, že takové jaksi někdy podiv budící chování lidí s demencí, že může být nebo je projevem právě toho onemocnění. A také by lidé se měli informovat o tom, jak je možné těmto rodinám pomoci. Víte, já si vždycky říkám, že potřebujeme strašně moc osvěty na tohleto téma, že se tím potřebujeme nějakým způsobem zabývat. Já bych chtěla alespoň odkázat na stránky Alzheimer.cz, kde se najde mnoho užitečných informací o téhleté problematice všeobecně. A ono je to nesmírně důležité, abychom vlastně rozuměli takové té logice toho syndromu demence, logice, která tam prostě je a z ní vychází vlastně i to chování lidí, které není v žádném případě nebo úplně ve výjimečných případech agresivní, jak se někdy traduje. Ale prostě lidé zejména s Alzheimerovou chorobou spíše zapomínají, spíše jsou dezorientovaní, opakují se a tak dále. A je to nesmírně namáhavé, jak říkáte, někdy právě pro tu rodinu. Ale jestliže se najde někdo chápající, kdo se prostě poučí o té věci, někdo v sousedství, kdo třeba nabídne nějakou drobnou pomoc, jako přijde na kafičko jednou na odpoledne k nám a mezi tím třeba pán s demencí si pije kafičko u sousedů a manželka se může jít projít, může se jít ke kadeřníkovi, prostě a tak dále. To jsou takové drobnosti, drobnosti mezilidských vztahů. A tyhle ty drobnosti vlastně činí náš život jako kvalitním životem a samozřejmě tím více to platí u lidí s demencí a jejich pečujících rodin. A právě proto se přichází ze strategií Dementia Friends, přátelé demence, kde vlastně se jedná o takové krátké informování a vlastně ti lidé se zaváží, že nějakým způsobem alespoň někdy někomu pomohou, že alespoň ve svém povolání jako prodavačka v samoobsluze nebude spěchat na někoho, kdo o kom vidí, že prostě to nezvládá u té pokladny, aby to bylo tak rychlé. A nebo jako policista třeba městský, který se poučí o té problematice a bude vědět, že prostě asi tenhle ten pán nebo ta paní, kteří poněkud bezradně se rozhlížejí, mohou mít demenci a mohou třeba potřebovat laskavé slovo, ale také poradit, jak se dostat někam.
Už máme poslední minuty na náš dnešní sobotní předpůlnoční rozhovor a chtěla bych ho zakončit optimisticky. Když se bavíme o aktivním stáří, řekněte mi konkrétní příklad z vašeho okolí, nějaké rodiny nebo nějaké dámy, nějakého staršího muže, který právě tou životní energií vás přesvědčuje dnes a denně o tom, že stáří opravdu může být aktivní a může být radostné.
No, já bych neměla už mluvit o nich, ale o nás v podstatě. A takovým mým jaksi motorem a ano, takovým stimulantem bych až řekla, je společnost mých spolužaček z gymnázia, které zrovna včera uspořádali výlet na Vyšehrad, kterého jsem se bohužel nemohla zúčastnit z pracovních důvodů, protože jsem sloužila a tak mě to hrozně mrzelo. Každoročně pořádají výlet na kolech, kde nás je 18 děvčat zpravidla. Jezdíme už pravda trochu po rovince a někdy používáme i elektrokola, ale stále nám to nekazí radost, takže to já si myslím, že je docela důležitá parta a moc se těším, až se zase budu pomalu přesouvat do Polabí, že se s nima budu častěji vídat.
To je právě to, že člověk má přátele, že za nimi chodí a že se obohacují navzájem, ale někdy opravdu ta samota je velmi zlá. Je to pravda, paní docentko, že lidé, kteří jsou takový mrzouti, věčně nespokojení, tak častěji onemocní, mají problémy se hojit, když mají nějaký zdravotní problém a také se dožívají kratšího věku?
Ano. Je to pravda, to si myslím, že ano, existuje proto mnoho důvodů i důkazů, že vlastně lidé, kteří jsou naopak pozitivní, lépe život přijímají, vyrovnávají se s ním, tak žijí lepší kvalitou života a žijí lépe a déle samozřejmě. Takže to určitě platí, existují proto i důkazy. A na druhou stranu ta samota je někdy volbou, to je pravda, ale osamocenost je nepochybně rizikovým faktorem, který vlastně zhoršuje i veškeré zdravotní problémy. Čili to, co jste řekla, je naprostá pravda. Snažit se mít nějaké kontakty, být přátelský, mít přátele, pokud je to možné, být v nějaké společnosti, být aktivní, mít rád sebe i své okolí, to je nakonec vlastně i to jedno ze základních přikázání a je to důležitá moudrost, vlastně, která nás provází nejenom životem, ale i historií.
Když se z pozice gerontoložky setkáváte se starými lidmi, tak vnímáte i to, že se snaží tedy se smířit se svojí nemocí, smířit se se svým životem, smířit se i se svými blízkými. Směřuji k té otázce, jestli je jaksi důležité i naučit se odpouštět a smířit se třeba s lidmi, se kterými jsme se rozhádali, kterými jsme třeba ublížili.
Já si myslím, že to je nesmírně důležité. A určitě to představuje důležitou součást kvality života, mít tak nějak uklizeno v duši, to si myslím, že je důležitá věc. A vy jste zmínila ty naše pacienty, víte, my máme hodně staré pacienty. My se divíme, když je někomu 78, 80 let, že je relativně mladý pro nás, protože naši pacienti typičtí, o které pečujeme a snažíme se je rehabilitovat, jsou téměř 90, 85, století také. Jo? A to jsou vlastně lidé, kteří už vlastně překonali spoustu životních překážek a vlastně dosáhli tohletoho cíle. Vlastně je to úžasný čin i vlastně, že v tak relativně ještě dobrém stavu anebo dobrém stavu ještě se dožili i tohoto velmi vysokého věku. A jak jste říkala, škarohlídi, mnohdy už ti škarohlídi nejsou, ale tito lidé vlastně, to jsou vlastně velice úspěšní jedinci a je vlastně dar toho našeho oboru, že se s nimi můžeme setkávat.
Vadí vám některé stereotypy vnímání starších lidí? Jak se na ně dívá tahle společnost? Nebo už jsme se zase trošku posunuli?
Já myslím, že jsme se trochu posunuli. I co se týká jaksi lidí jako starších lidí jako takových i pohledu naší společnosti. Takové to neporozumění vychází určitě z nedostatku kontaktů, takže prostě ty vztahy mezi generacemi jsou podle mého názoru nesmírně důležité. A potom je také důležité, a já jsem v tom stále radikálnější, jak se do toho věku dostávám a blížím a tak, tak si myslím, že je důležité i to, jak se chovají starší lidé vůči svému okolí. Že vlastně tak, jak si všichni budujeme své vztahy, tak také starší lidé si budují své vztahy a je prostě důležité reagovat pozitivně na některé události, odpouštět, být vstřícný, mít určitou sebereflexi, nevidět jenom sebe, nebýt pokud možno sobecký, anebo když už jsem, tak si to alespoň nějak uvědomovat a pracovat s tím.
Z vás to vyzařuje, takový životní optimista. Jak vy, paní docentko, vlastně už jsme si říkali, že se taky už tím věkem posunujeme. K těm výšinám.
Ještě ne, ale já více.
Co je pro vás aktivně strávený čas?
No, já mám krásná vnoučata, takže pro mě momentálně ve věku 3,5 roku, takže pro mě to aktivní babičkovství je samozřejmě důležité. Nicméně oni zase už teď zase nás tolik nepotřebují, nebo není to tak intenzivní, takže zase se začínáme vracet manželem k tomu, co bychom velmi rádi podnikali, anebo nakonec to podnikáme i s nimi. Takže pro mě je nesmírně krásné chodit na nějaké výlety, procházky do přírody, poznávat kraje různé, nikoli třeba příliš vzdálené, ale nakonec máme krásnou zemi a je prýmá alespoň každý týden být někde na nějakém výletě a podobně, na nějaké túře třeba, pokud je to možné a tak. Snažíme se, nebo tak jsme si přece vzali, že se budeme zase více hýbat, protože přece jenom si myslím, že toho pohybu stále nemáme hodně a také více chodit za kulturou, takže to jsou ta moje předsevzetí, nikoli novoroční.
A ještě poslední otázka, jak jste na tom se znalostmi informačních technologií, protože vnoučata, až si s ním budete hrát, až trošku povyrostou, tak si myslím, že ten tablet v ruce budou mít.
Samozřejmě, no tak já tím, že stále pracuji, a to si myslím, že je také důležitá součást života, setrvat prostě v nějaké té pracovní činnosti, tak, jak je to možné. Takže samozřejmě tím se zabývám nějakými technologiemi. A zrovna nedávno jsme právě s kolegy z Českého centra robotiky a kybernetiky a informatiky předali takový projekt, návrh projektu, který vlastně se zabývá sociálními roboty, petboty v péči o lidi s demencí a eventuálně s nějakými dalšími geriatrickými syndromy. Takže se těším, že by to eventuálně mohlo vyjít a že bychom se tím mohli zabývat i tímhletím způsobem.
To znamená, že by se robot staral o staré lidi?
Ono, robot vlastně asi by neměl nahradit péči. Samozřejmě je důležitá péče lidská, to je důležitý aspekt, ale může přispět, může prostě přijít takové robotické zvířátko, pozdravit ráno, zeptat se, jak jsem se vyspala, jestli si nedám kafičko, zdali jsem si vzala své léky, může mi nahlásit, kolikátého je, kolik je hodin, nebo když se třeba v noci probudím a prostě a podobně připomínat různé věci, jít se mnou na procházku třeba, když je unavený, tak si vlez zase ze svého pelíšku a dobít se elektrickým proudem a zase pokračovat v činnosti. Já to vidím velice, velice hezky a velice perspektivně. Máme společně dokonce právě s tímto centrem kolegu doktoranda v rámci mezinárodního projektu Distinct, který se bude tímhle těmi petbotky zabývat.
No a to je téma, které můžeme společně zase příště probrat.
Budu to velké téma.
Budu se těšit na vaší další návštěvu ve večerním Radiu žurnálu. Jsem moc ráda, že naším hostem byla gerontoložka, docentka Iva Holmerová. Tak ať se vám daří, ať máte pořád dobrou náladu. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou, dobrou noc.